Gepiň radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Daşawd welaýatynyň günorta güni wagtynda ýerleşýän ruhy berent etrawyny we Ahal welaýatynyň demirazyk sebitlerini şeýlede Mar welaýatynyň käbir künjeklerini 7-nji maýda öýlen güýçli şemal ösüp ýel turdy. Biradan geçen hepdeniň şenbe güni 4-nji maýda Aşgabadyň eteklerini hem şemallı howa boldy. 3-nji maýda paýtagtyň günorta sebitlerini Yerin sahel sarsılmağı yerli yaşayıcılarda inceliksizlik törettü. Adatlık radyosunun havalçıları 7. mayda ruhu velent etrafını ve akıl vilayetinin demirazlık sebitlerini öğlenin akşama çeni devam eden güyüşlü yelin İçoğuz stansiyasının etegirine yerleşen ilatlı nokotlardı. Ruhu velent şehirçesine ve akıl vilayetinin dergüde genişliğine günlülük durmuşa yaramaz tesir edenliğini haber veriyerler.
Güyüşlü simal ruhu velent şehirçesindeki köp sanlı yaşayıcı sayılarının demir sifirlerini uçurdu. Yerli halk tozunlu huvadan yana öylöründen dasarik çıkıp bilmedi. Güýçli ýel sebäpli elektrik simleri üzüldi. Öýjükli aratyny sykda hem bök dönslük ýüze çykdy. Adamlar telefonda zordan gepleşip bilýärdi. Janlar kitilip gelýärdi.
Diýip ruhy berendi ýaşajada tuk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çägeli Harasat Aşgabat daşawul gara ýoluny gum depejiklerini emele getirdi. Ýeňil awto ulaglaryň hereketini kynlaşdyrdy. Ýurdun günörtü günogar sebitlerini Marwalatynyň käbir künjeklerini 7-nji maýda turan güýçli ýel ýarym sagat töwereg dowam etdi. Öýlen kysalkyny okudylýan ençeme mektepde çağalar çägeli Harasat ýatyrşyança öýlerine goý berilmedi. Sebitde 8-nji maýa geçilen gije sagat 2 töwereklerini ýene ýel turdy. Bu gedek çägeli Harasat bir sagat töwereg dowam etdi. Ýerli ýaşaýjylar ýel turanyny çölüň çägetiniň süýşýändigini aýdýarlar. Şeýlede çägeli Harasatlaryň öňümizdäki günlerde hem dowam etmeginden howatir edýärler. Gidrometeorologiýa gurulugy ýurtda gyrşlaýan adatdan daşary howa hadiseler barada hiniz habar bermedi. Marı sebitine turan çägeli Harasatyň ýeňi 8-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçylary ähli etraplarda we şäherlerde harasatçylyk işleriniň geçirilendigini habar berdiler.
Çägeli Harasatyň hususan da Marı welaýatynyň Sahar çägi etrabynyň çetki owullarynda hasda güýçli bolandygyny aýdýarlar.
Diýper Marly ýaşajada Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu sebitlerde 7-nji maýda kesilen elektrik energiýasynyň üpçünçüligi 8-nji maýda gaýtadan ýola goýuldy. Daşawd welaýatynyň ruhy berend etrawynyň epesli bölegi, Ahal welaýatynyň dergüde geňeşligi, Mar welaýatynyň Sahar çägi etrawynyň demirgazyk sebitleri Garagum çölüne ýerleşýär. Bu sebitlerden öwsýän güýçli şemal çägeli harasatlara getirip bilýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurdun dürli künjeklerine turan çägeli harasatlar barada habar bermeýär. Birazdan howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 7-nji maýda Türkmenistanyň Ahal, Mar, Lewap we Daşawd welaýatlarynyň güýçli şemalyň bolmagyna garaşlaýanyny habar beripdi. Şondan esir bu sebitlerde çägeli harasatlaryň hem bolup geçmeginiň mümkinligini aýtdy. Türkmenistanda bolup geçýän todanly howa çägeli harasatlar hususan näsag adamlara dem gysma gipertoniýa ýaly keserlerden ezir çeken raýatlara hassa yaramaz täsir ýetirýär. Geçen hepdeniň anyny güni 3-nji maýda Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrawynyň ýaşlyk şäherçesine öňkü gäwir etrawynyň ýerleşen çäklerini hem todanly howa bolup geçdi. Bu sebitde Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bir näçe sürüji todanly howa da uly yoldu bir şekli göz bilen görüp bolýan aralygyň göz ýetimiň juda daralanyny aýdýarlar.
Avtomagistralda uzaklygy taýgaryp bolman soň hususan da ýük ulag sürüjileri ulaglaryny ýolun gyrasyna çekip hereketi goýup bolsun etmeli boldylar.
Diýip bir Akbugdaýly ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 4-nji maýda paýtagt Aşgabadyň eteklerini hem güýçli şemalyň bolup geçenligini habar berdiler. Bu aralykda habarçylarymyz geçen hepdeniň anyny güni 3-nji maýda paýtagt Aşgabadyň günorta sebitlerine ýer sarsgynynyň duýulanyny habar berýärler.
Bu sarsgyn paýtagtyň hususan da günorta sebitlerde ýerleşýän köp gatly ýaşaýjy saýlarynda duýuldy. Sähel ıranmalar, caylardaki çırların çaykalmağı yasayıcılarda hufsala dörüttü. Yönü, her nəmide olsa, yer ıranmasının gücü pesvoldu. Hiç gilibet bakçılıklı hadisa yaralanan yadı ziyan çeken bolmadı.
Diýip bir paýtagt ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Abaşanyň geologiýa gözetçilik merkezine görä 3-nji maýda demirgazyk Eýranyň Şirwan sebitine 11.16 kilometr çuňlukda 4.12 magnitudly ýer titremesi hasap alyny. Sarsgynyň merkezi bolan Şirwan şäheri Türkmenistanyň paýtagtynyň 70 kilometr çemesi günortada ýerleşýär. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet ýetirilýändä köpçülik bilen habar berişleri işleri ýurtda bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseleri şol sana çägeli harasatlar yer sarsgynlary barada maglumat ýa-da beýanat bermeýär. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna soňky ýyllarda Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri hassa ýygjamlaşdy.
Gepliýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogsana Nurwan. Seýtnazar Seýdadynaky Döwlet Mollumçuluk Institutunyň talipleri bu okuw jaýynyňky parahorluk barada çykan habardan soň ýagdaýyň has kynlaşandygyny habar berýärler. Türkmenistanyň ýokary bilim edaralaryna, şol sanly orta mekteplerde hem çuň köküren parahorluk hiç kim üçin täzelik däl we türkmen häkimiýetleri wagtal-wagtal has göze düşen parahorlary azatlykdan mahrum edip emele gelen agyr ýagdaýy gönü we gaýtaklaýyn tasdiga diyarlar. Şol wagtda bilim ministrinin hökümet mezlislerine beriyen hasavatlarını bu mesele düýüpden agdalmayar. Hünermenler Kiçi Berdi Muhammedov'un Ulu Berdi Muhammedov'dan tapawutlukda bilim özgörtmeleri bilen dille hem gazyklanmayanlygyny öňe sürýärler.
Azatlykda habar çykanyndan soň dekan bize er türkün nizamy düzülen taliplere gygyrdy. Araňyzda gaty kän mışmış ýaýradýan bar. Mışmışlaryňyz bilim ministrligine baryp ýetipdir. Okuwa geldiňizmi? Okuw bilen bolun. Etmäge işiňiz almy diýdi.
Dip yerli habarçy bilen anonimlik şertinde gürleşen talip aýtdy. Onun sözlerine göre dekanın eden kainçli gurrundan son studentlerin odolom yengil olmadık yağdayı has kıyınlaştırıldı.
Bundan en ruhsatlı ya da ruhsatsız yağdayda sapağı gelip bilmeyen galan gününü katlaşmadık her sapağın için bir 12 sahip olup deyiptirdi. Elin ulen referat yazıp her galan günün için 2 saatlap kitaphanada oturmalı ediliyerdi.
Deyip student önkü yağdayı gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre muallimler talipların yadan referatlarını bağırlamayar. O studentlerin kaviri son öz yadan yazgılarının zibil vedresine yatanını verip has peydalarda sarp edip bilecek vaktini yitirenine kıynanıyar deyip sökvettaşımı da etti.
Azatlykda çykan habardan soň biziň ýagdaýymyz agyrlaşdy. Ozor kitapxanaçy bilen gatnaşygyň gowy bolsa, ýa-da oňa bir plitka şokolat berseň kitapxanadan ýerrek gaýdyp bolýardy. Indi ol ýerde oturmaly 2 sagatlyk temmini 3 sagatda çen uzaltdylar.
Ýöne ýokary kuzaýnaky parahorlyk barada çykan habaryň peýdal tarapy hem bolly. Professor Molmlor bu habardan soň emele gelen ýagdaýdan peýda görüp başladylar diýip habarçymyň söhbetdeş bolan başga bir student aýtdy. Onun sözlerine göre, olar uruhsa dalıp sapaktan kalanın için pul, para vermeli değerli. İnni profesörler uruhsa düşün hem paralayarlar.
Paranın belli bir müçveri yok. Yönü para vermesen her kalan sapağın için 3 saat kitaphanada oturmalı. Ruhsa dalmak hem önkülöründen kıynastırıldı. Eğer de sağlık yağdayın sebepli, birden dümövlep, beylik edip okudan kalacak olsun. Hukmanı suratta, institutun lukmanına yüz tutmalı. Lukmanları olsa profesörlere karanında hem aç göz, 50 manattan az paranın yüzünü de seyretmeyer.
Deyip ikinci kursda okuyan talip gurrun verdi. Ol bu yagdayın halis yüreği düşeğenliğini. Bulur biri okuu taşlayıp gider ihal edecek bolyar mı kalır deyip fikir ettireyenliğine etti. O studentin kitapkanıda 2-3 saat oturmağı mezur edilmeği bir taraftan talipların kitapkana kan parmak istemeyenliğini korkusu, ikinci taraftan okul zayının yolbaşılarının kitapkanıda oturtmağı cezaya temmi hasaplamağı ya da o studentleri şey deyip okumağı mezur edecek olmağı katı gen görünüyor. Anonimlik şartında kurulaşan Aşgabatlı profesör okul zaylarının yolbaşılarının bu çıkalgasının bilimdeki ağır çökkünlükten haber veriyenliğine aitti. Talipların kitapkanada oturmaktan son kıyın veriyen Yine bir işi yer depmek deyilip kataplanıyor. Okuu tamamlayan, 5. kurs okuyan bir talibin aytmağına göre önünden paralan moğulumlar, para verenleri, institutun işindeki yerleri depmeğe mezur edecek oluyorlar.
Hamala bizim başka iş aladamız yok yali. Uçurum bolmağın ön yanında bizi matkaralacak bolyanı mengdiyarlar bolmasa paranı berdik. Ehli zat gürlüşüldü. Ya yine de pul alacak bolyarlar mı belli del. İndi sorasalar para verecek del.
Deyip 5. kurs okuyan talib aytti. Onun sözlerine göre okuu cayının kutorduşta veriyen yürüytü ızna çoğunu hem satın almalı. Öngler onun bakası 400 manatdı. Bu yıl neçe olacağı belli değil. Yönü alaç yok. Neçe diyseler satın almağı mezur oluyarsın deyip adının aydılmalılığını soran üstüden dayıttı. Türkmen Metruvatı Soltanı Bilim Ministerliğinin web sahipası yurdun okuzaylarını Sovet devrinden veri devam ediyen ve son 10 yıllıklarda has çınlaşanını aydılayan korrupsiyanın yağdayı vardı esasen Dımmık pozisyasını saylav alıya. Mağlumat için ayrılsa Kurbanuli Berdimuhamedov öz vaktinde özünden önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un çeklendiren bilim mümkünçülüklerini kaytadan açıcı olup çıkış edipti.
Bilim mülgomini, yani düzümünü oyuncayım, mazmunu oyuncayım, öz durmuş iktisadi ötüşün ilmi teknolojiye vavattı yukarı tepkitlerine yeten devletlerin derecelerine yetirmek şuan kılımda bir için der olur.
Ama onun oğlu Serdar Berdimuhamedov hakimiyet taşına gelenden son bilim meselesi esasen televizyonya diktör derecesinin ağdalıya. Prezident bu mühüm meseledeki pozisyasını öz sözleriyle aytmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatyndaky Yeketek ruhy keseller hassahanasyndaky şertler iňen agyrlygyna galýar. Hassalar zerur medisina kömegini alyp bilmeýärler. Olaryň saklanýan şertleri hem aýrylanç bolup adamlaryň hal ýagdaýyny hasym agyrlaşdyrýar. Marynyň akyl hassahanasyndaky agyr ýagdaýlar barada Adatlyk Radyosuna gündän güni xabarly birnäçe çeşme gürrüň berdi. Olaryň söýlerine görä bu keselhana getirilýän hassalara zerur İdek edilmeyer diyari derman becerigi meselesinden başlap, oların arasatçılığı ve imitlenmegi kadalı berca edilmeyer.
Käbir nätagalaryň aslygyna yaňa ıtkınları yok. Aklını doly itirmedikler arasında işgärlerden imäge çörük toryarlar.
Dip çeşmelerin biri görünlerini gurrun verdi. Bu hastahanadaki yagdaylardan havarlı çeşmelerin gurrun vermegine göre büdjetten goy verilen feriştiler ve maddi üpçünçülük ören goşak olup ekli zirurluklara yetmeyer.
Yönüki giyena arasaçılığı için savun, soda, tuvalet kağıdı yalı zatlar yetmezçilige diyer. Adı karitleri, hastaları günde iki vaktini nakarlamağa zordun yetiyer. Ol hem gümürtanlık ve aksam nakarı olup niyatağların hemmetine yetmeyer. Kavi yerini günün devamında bir sapar nakarlap olyar.
Dip çeşmeyder. Hastahanada saklanýan niýasagların ýyzlarından barýan hosarlaryň söýlerine görä olaryň ellerine her sapar uly sanawy berilýär. Hasta üçin getirilmeli zatlaryň sanawynda arasçylyk üçin zerur haritler we azyk önümleri görkezilýär. Güýjüňiziň ýetdiginden iýmit getirmegiňizi soraýar dip hastanyň ýyzından baranlara keselhanada aýdýarlar dip marly söhbetdeşlerimiziň biri gurrun berdi. Şeredol hastalaryň garandaşlaryna hastahanadan jan edilýänligini we hosarlarynyň ýyzından barmagyň soralýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Marynyň saglygy saklaýş pudondaky çeşme bolsa niýatagalaryň köpüsiniň ýyzyndan köplenç hiç kimiň barmaýanlygyny, barsalarda ýarym ýylda bir gezek baryp gaýdanlygyny bellädi. Marynyň saglygy saklaýş ulgamynda işleýän çeşmeleriň söýlerine görä, ruhy hastahanadaky maddi üpçünçiligiň gowşaklygy bilen bir hatarda käbir işgärleriň bar bolan feriştelere hyýanatçylykly ulanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolýanlygyny bellärler.
Käbir işgärler ýağ, şeker, un, et ýaly goýberilýän iýmit önümlerini öýlerine alyp gaýdýarlar.
Dip çeşmeýär. Edil şeýle ýagdaý hastalar üçin niýetlenen dermanlary hem degişli.
Näsaglara berilýän psikotrop dermanlarından alyp gaýdyp bilýän işgärler hem bar. Bu dermanlaryň ählisi hasapda durýar. Düdümünni neşeli feriştelerin bolmagy üçin şol dermanlaryň täsirine görä narhy hem ýetgeýär.
deyip çeşme belledi. Marenin ruhu keterxanasında xastaların azabını arttıran yeni bir yağday olara bolan qarışığı degişli. Kəbir işgərlər xastalara gödək və hatta zalimlik bilen çemeleşerler və adamları qorquda saqlayarlar.
Dəlixana getirilən adamları kəbir işgərlər zalimlik bilen uryarlar. Bir neçə günləp aç və susuz qoyub bilərlər. Xastalar bu işgərlər görünürünü yuvuş bulup bukulup başlayarlar. İşgərlərin arasına zalimlik edənlər köpürər. Administrasiya bolyan zatları gözünü yumyar.
Dip yağdaydan xabarlı marlı sağlık resmi saytdi. Azatlık radiosi Marenin ruhi xastahanasının vekilleri ve yol başçıları ulan gepleşip bilmedi. Xastahanadaki şertler ve kabri işgarların ınsapsızlığı varada gurrun veren çeşmeler, xastaların karındaşlarının arasında hem ınsapsız hareket edenlerin bardığına ünsü çekerler.
Kabri xastaların xoğuzsarları şol nesav yakınlarının mayıplık pensiyasını ulan yarlar, emma dəlixanadaki xoğuzsarlarının xabar tutmayarlar.
Dip çeşme belledi. Sonki yıllarda iladın durmuş derecesinin ingan pesilmege zirarlı öz xosarlarını, mayıplar, qarırlar ve yetimler öylerine tavşırayanların sanı köpülüyar. Marinin ruhu keselxanasındaki ağır şertler baradaki xabar, Türkmenistan'da ilad köpçülüğüne el yeterli xataplanyan medicina edaralarındaki keselxanalardaki maddi öpçünçülüğün qovşaklığı, içindeki xapasçılık ve derman yetmezçiliği, işgarların gödöklüğü ve para soğrayanlığı varada xabarların köpülen vaxtına qabat geldi. Türkmenistan'ın resmi Ləri sağlıq buğdağındakı problemləri açıq ağzamayarlar. Medisin işgərləri olsa aylıqlarının pestiqinə edərlər. Marenin ruhu xəstəxanasının işgərlərinin aylıqları var adaydılanda Lukmanların zəhmət haqqı 4000 manat şəpağıt uyuların zəhmət haqqı 2000 və 3000 manat aralığında arasaçılıq qozuluq işgərlərinin və aşbezlərin zəhmət haqqı ortaça 1500 və 1800 manat aralığında Türkmenistanda ortaça aylıq 2000 tövrəyi xataplanyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev. Lewa Fulayatının Türkmenabat şehrine sürücülür atosun veş benzininin hiilinin pes bulmağından hem de yanıgıç koyucu beketlerde kasaplayıcıların ne takik işledilmeğinden şikayet ediyerler.
Men bir ay veri Türkmenabat'ın yanıgıç beketlerindeki atosun veş benzininin hiilini üns verip geliyerin. Uloğum yanı yakında birden takırdap ses edip başladı. Düğün uloğumu usta görküzenimde uloğun sviçası dağılanıptır deydiler. Usta baktaki benzinin nuskosunu alıp aslında onun A92 görünüşlü benzin bolunduğuna aitti.
Deeper Türkmen Avatlı Sürücü Azatlık Radyosu'nun haberçesine gururun verdi. Avtoğluğu üyeler yanılış beketlerine güyleyen benzinin mecburlarının hem ne taki kasaplanılayan ona ediyarlar. Bir uloğ sürücüsü öz uloğunun 60 litre çemesi görümü olan benzin bakını dolduranı yanılış beketine kasaplayıcının yanlış sanları görküzenliğini gururun veriyar.
Yanılış beketleri güyleyen benzinin görümünü yalnız kasaplayar. Bir hepte mundan ozal uloğuma benzin aldım. Bağın kıvrımı 61 litr. Yangıç beketinde kasaplayıcı uloğu kuyulan benzinin kıvrımını 67 litr deyip görküzdü.
Deyip uloğu sürücü saydiyar. Şeyle'de hafta uloğu üyeleri önümlerin ve hizmetlerin hiline esevan ediyen Türkmen standartları baş devlet kulluğunun yangıç beketlerine yol verilen kalplığı göz yumyan ona ediyarlar. Olar bu kulluğun işgarlarını yangıç beketlerinin yol başlarının par almakta iplayarlar. Türkmenabadın etrafçılarının birini Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrunda şolun bir hafta uloğu ustası bu arada şeyle dedi.
Devlet standart kulluğu benzin beketlerindeki ölçücülerin kaplaştırılmağına göz yumyar. Beketlerin kalibrovkasında akniyat ağırlıklara seyretme yarlar. Beketlerin başlıklarından para alıp bu yağdaya gözüm yarlar. Seylelikte yine de yönükey adamlar kötün yar. Ardını kime aitsiq? Menin özümsü mesele boyunca prokuratura arz ettim. Menin arz şikayetlerime cevap vermekten geçen devletin standart kulluğunu tökmed attın deyip mana cenayet cevapkarçılığını çekmek hayvatını attılar. Men neme edeyin? Men bir yönükey adam. Маңа бір зат болса, майып ізімі, ве чағылықтың ізетіз ғалын чағамы кімеклер.
Azatlyk radiosynyň habarçylary geçen ýylyň aprel aýyna Liverpool aýtynyň ýanygyç beketleriniň A95 benzinini satmaga niýetlenen bölümlerini A92 benzininiň satylanyny habar berdiler. Muňa garamazdan pesýeli benzin satyn alan sürüjilerden A95 benzininiň bahasyny tölemek talap edildi. Azatlyk bilen habarlaşan sürüjiler şonda öýerlerinden 1 litr A92 benzinini 1.5 manat töleg tölenilmeginiň talap edileniňi habar berdiler. Şol bir wagtda ýanygyzy we Türkmenistany soňky ýyllarda ýygyýdan Avtoulog yanğızının qıtçılığı emele geliyar. Azatlyk radiosynyň habarçylar geçen ýylyň dowamyna hususan güýz pasyna ýurdun dürli sebitlerini emele gelen ulog yanğızının qıtçılığı barada ýyly ýyzyna habar berdiler. Türkmenistan dünýäde we sebitde içerik sarf edijileri niýetden ýan avtoulog yanğızının ardan bahasy bilen öňe saýlanýar. Bu ýurtda 95 benzininiň 1 litr içerik sarf edijileri 1 manat 50 tengeden satylýar. Global Petrol Prices neşrine göre 6. mayda ulog yanğızının bu görnüşünün 1 litrinin dünyadaki ortaça bahası 4 manat 74 tenge hükmüne hasap alınni. Şeyledi neşrin mağlumatlarına göre dizel yanğızının 1 litri Türkmenistan'a 1 manattan bahalanyar. Yanğızı vay devlet ulog yanğızının bahasının el yeterliliği boyunca dünyada önüne korunları eğiliyar. Türkmen nevi törümleri kârhanası yurdun günne orta yüttürünaki beketlerde yanğızın hilinin pese kaçmağı ve ölçöyücülörde belli kalınyan ne takik sanları boyunca düşündürüş vermeyer. Yurtta uluq yanıqcı esasan Türkmenbaşıdakı nefti qaytadını işleyen zavodlar toplumuna, Seydiyinin nefti qaytadını işleyen zavodlar toplumuna ve Oğudun Nepe'nin TV qazdan benzin öndüryen zavodunu öndürülüyer. Resmi mağlumatlara göre 2023 yılda Seydiyinin nefti qaytadını işleyen zavodunu 490 000 tonudun qorak çiğmal qaytadını işlenip 413 000 tonu çemesi önümü öndürüldü. Kerhanada bir yılın devamını 230 000 tonudun qorak A95, A92 A80 benzinleri öndürüldü. Şelede 123 000 tonu töwerek dizel yanıgıcı öndürüldü. Türkmenbaşıdaky nefti gaýtadan işleýän zawod geçen ýylyň diňe ýanwar-oktýabr aýlary aralygyna 3 milyon 412 000 tonu çemesi çiň nefti gaýtadan işledi. Ýokary görkezlere garamazdan awtoulag iýeleri ýylyň dowamyna ýygygdan yanıgıç ýetmezçiligini başdan geçirdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Rusiýa ötün agsamyň dowamında Ukrainanyň azyndan 6 sebitine 50-den hem aşa raketa we 20 dron bilen hüjüm edip möhüm infrastruktura detgalaryny nysana aldy diýip 8-nji maýda Ukrainanyň resmiýleri mälim etdiler. Olar käbir detgalardaky weýrançylyk we zeper barada habar berdiler, emma mümkin ziýanyň anyk gerimi doly belli däl. Energiýa ministri Herman Haluschenko muny 6 regionyň energiýa infrastrukturasyna garşy edilen nowatdaky giň gerimli hüjüm diýip atlandyrdy. Ol Poltawa, Kirovohrad, Zaporizhzhe, Lviv, Ivano-Frankivsk we Vinnitsa sebitlerindäki elektrik detgalarynyň sany alnandygyny belledi. Merkezi Poltawa etrafynyň harwa administrasiýasynyň başlygy Filip Pronin dronyň hüjümi netijesinde elektrik detgalarynyň birinde ýangynyň ýüze çykandygyny aýtdy. Günortadaky Zaporizhzhe regionynyň harwa administrasiýasynyň başlygynyň sözlerine görä, sebitiň möhüm we raýat infrastruktura detgalary rus zarwalarynyň nysanasy bolupdyr. Bu sebitde Ýewropanyň iň iri ýadro detgasy hem ýerleşýär. Ukrainanyň günbatyrındaky Lviv şäheriniň Strihi etrafındaky möhüm energiýa infrastrukturasyna we Çervonohrad etrafındaky elektrik generator detgasyna urgy gelip degdi. Bu barada ýerli häkim maglumat berdi. Prezident Vladimir Zelenski Telegram kanalında Rusiyanın ağzından 50 raketani ve 20 drone atandığını aytdı. Ol bu hücumların BMG'nin ikinci zahın ursunda helak bolonların hatirasını ıqrar eden hatira ve yaras gününde bolup geçendigine hem nıqtadı. Tutuş dünya kimin kimdigine açık göz yetirmeli deyip Zelenski yazdı. Sonundan hem Rusiyanın öz yurduna karşı alp bariyan hücumini nazist Germaniyanın hareketleri bilen deneştirdi. Russiýa 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dowly gerimli ursa başlandyndan soň ýurdun energiýa infrastrukturasyny ýygy-ýygydan nysana alýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizde jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.